Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
No se enteran que la tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana, como tu encefalograma. No tenéis ni idea.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y continuamos a falar da quinta edición da Festa da Palabra. Oxe, o segundo recital que correrá a cargo de Estíbaliz Espinosa. Será a 8:30 no Salón de Exposicións do CENIMA. E, por suposto, temos conosco a protagonista. Estíbaliz, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, Baruc.
Bueno, un poquinho. Primeiro, a primeira pregunta xa a nivel máis pragmático, máis operativo. Como vas desenvolver o recital de hoxe en Foz?
Bueno, pois normalmente gustame facer recitais que non sexan así o típico de abrir o libro e ler únicamente. Entón, normalmente sempre levo cousas ou historias que teñen que ver cos poemas ou historias que teñen que ver coa miña visión da literatura. Moitas veces, como astrónoma afeccionada, levo cousas que teñen que ver coa astronomía, coas estrelas, coas chuvias de estrelas que, bueno, non se poden ver moito porque está o ceo un pouquiño enladrillado, non? Empedrado, que diríamos. Entón non se ven moitas estrelas fugaces, pero hai estrelas fugaces tamén estes días, as monocerótidas. Entón, pues falo un pouco eso de como vexo a relación tamén entre a ciencia e a literatura, que un pouco o meu enfoque, ademais de ler textos variados, que poden ir dende textos que están en poemarios ata, por exemplo, un que está nun calendario ou textos que serviron como base para cancións, bueno, que tiveron vidas excitantes.
Vemos durante a túa trayectoria que iniciaron nos anos 90, pois títulos facía referencia a isto do universo, do ceo das estrelas, pois como mecánica celeste, como caer de cúpulo o universo, xa para os pequenos. Un poquinho, en que fase creativa te atopas agora mesmo?
Bueno, pois estou nunha fase creativa. A mí me sorprende que ás veces ainda digan que son unha nova voz, porque parece que sí, levo 20 e pico anos escribindo e publicando. Bueno, sorpréndeme un pouco, non? Que aínda se me considere un afago por un lado, pero por outro sospeitoso, non? Digo, bueno, non. A verdade é que parece que en moitas ocasións un sempre está como na casilla de salida, non? En esto da poesía, que é unha cousa bastante minoritaria, un pouco que nos lemos entre nós, a outros poetas que están fora, pero que se dedican ao mesmo, pois é moi complicado realmente ás veces saber en que fase está un. Eu sempre me vexo na fase da perplexidade, non? Que a fase seguinte a curiosidade. Curiosidade é un título dos meus libros que fai referencia pois a ese sentimento que nos fai abrallarnos ante o mundo, pero tamén tomar unha actitude activa ante el, é dicir, non só abrallarnos e quedarnos fascinados e paralizados, senón tamén sair a cambialo, non? Ou sair a modificar o que non nos gusta, que creo que é unha parte, unha dimensión importante da literatura. Entón, sigo nese estado da curiosidade, pero agora un pouco máis na fase activa, na fase da perplexidade. Hai moitas cousas que non me gustan no mundo literario, nin no mundo, claro, así que sí que creo no poder da palabra e no poder da ciencia e da posibilidade de contármonos historias ou lermonos poemas e lernos textos e xogar coa linguaxe para cambiar o mundo.
Falabas desas cousas, vou afondar un boquiño, que non nos gustan do mundo literario. Facía referencia, tamén o comentábamos onte con Eduardo Estevez, o tema deste de poeta que fai poesía para que o lean outros poetas. Entonces hai un círculo vicioso que non sae dese círculo, por decirlo así. E por outra banda, temos outro fenómeno que hoxendía, coa aparición das redes sociais, Instagram, etc., que calquera por poñer 4 palabras bonitas xa pode considerarse un poeta. Non sei onde está esta liña divisoria entre o facer cousas para unha elite ou chamarlle pois, a un grupo reducido de xente, é máis o de, ala, todo o mundo pode facer poesía. É dicir, esa frase é perigosa no sentido de que, sí, todo o mundo pode facer poesía, pero non calquera cousa é poesía, non?
Exacto, ese é o matiz. Eu creo, sí, que todo o mundo pode facer poesía. Obviamente non está ao alcance de todo o mundo, porque para empezar tens que ter tempo para facela, que non todo o mundo dispón de tempo. Claro. Porque escribir é tempo e hai moita xente que pode ter, bueno, de feito a democratización das redes sociais, non esa, bueno, chamolle democratización, pero popularización das redes sociais fixo que moita xente escriba verdadeiras maravillas, pero igual se dedica a oficios que non teñen nada que ver coa literatura nin coas letras, pero escribe moi ben. E ten destrezas ou ten boas historias na cabeza, pero non se dedica a iso, non está metido nese mundo, non pode desenvolvelo. Entón eu sí creo que todo mundo pode escribir. O que pasa que é certo que non todo o que se dedique poesía que se dedique literario é literario, nin sequera o que se dedique novela. Leo moitas cousas que son redaccións, está ben redactado e é correcto, non ten falta de ortografía, pero de aí a que exista punch literario ou
artístico, sí.
Os xaponeses teñen unha palabra para o haiku que din que estes poemiñas pequenos,
sí.
Que algo para que sexa haiku ten que ter como un sabor a haiku, non? Que creo que se chama haimi a palabra xaponesa, non? O termo. Entón, algo literario, algo poético, creo que ten que ter unha profundidade, aínda que estea escrito con sinxeleza, e creo que xa é o logro da boa poesía, está escrito de maneira que, bueno, chegue facilmente, que ás veces é tamén complicado, ás veces tamén se pode buscar un estilo máis escuro, e tamén está ben, non ten por que ser todo obvio, pero creo que ás veces é chegar con palabras que usamos do día a día a unha realidade ou a capas de pensamento máis profundas, e iso obviamente non se logra poñendo unha frase detrás doutra e partindo as coenter, non? Ten que haber unha certa, creo que unha certa profundidade, un certo sufrimento máis aló da pose de sufrir, porque é unha cousa que me irrita moito, non? A pose sufrinte de persoas que non sufriron nada na vida, que teñen, non, que teñen carreiras pagadas.
Sí, a vida solucionada e...
Sí, a vida máis ou menos solucionadiña, que nunca tiveron unha perda grande, non? E teñen poses de victimismo terribles, non? E tampouco me parece honesto. Creo moito na honestidade, nos principios éticos, non? Creo na ética literaria e na honestidade literaria. Entón, non me trajo calquera cousa, claro que non.
Uau, pois case nada, pois oxalá no sistema literario actual pois tivésemos esa visión tan clara do que é a honestidade e do que é a verdade na poesía e na literatura en xeral. E xa por último, falando destes círculos da xente, etcétera, etcétera, esta charla que temos hoxe a tarde, este recital, por decirlo así, no Cenima,
sí.
Pois está dedicado
a... Sí, parladoiro tamén, sí. Gústame tamén que sexa un parladoiro, que a xente interveña e sale, que non sexa unha cabeza...
Exactamente.
Parlante de Futurama metida nun frasco.
Exactamente. Pois, falando a un nivel divulgativo, porque isto vai dedicado ao público en xeral, como se chega a poesía? Tú tes colaborado pois, tamén en diversos suplementos culturais, en diversas publicacións xornalísticas que sí que están pensadas pois, para un público xeral, sobre todo para a xente nova. Como chegamos a infundir pois, este respeto por unha parte e tamén esta paixón polo literario?
Bueno, no meu caso sempre tiven a paixón literaria dende moi nena, non só da poesía, senón de escribir calquera cousa, cómics, de feito empecé escribindo e dibuixando cómics, gustaba moito dibuixar, obviamente imitando o que facía, o que lía, mellor dito, e despois escribindo pequenas historias, relatos, novelas, incluso destas así un pouco insoportables, claro, porque tiña igual 10 anos, escritas a boli vermello, todas, o sea, imposibles de ler hoxe, pero como se infunde. A ver, eu que dou obradoiro, se dou moitas charlas tamén en centros de ensino e tamén na universidade e tal. A mí non me gusta obrigar a ler. E teño fillos, E eu fun unha enormísima lectora, lin moitísimo e doume conta de que hoxendía non se lee tanto. O meu fillo é un dos que máis leo da súa clase, sí. Ele nin a cuarta parte do que lía eu, non? Entón, creo que non se debe obrigar a ler demasiado, porque as redes sociais, estamos lendo continuamente e estamos expresándonos por escrito continuamente. A riqueza do literario é que nos permite, e iso é unha cousa que a xente non sabe, a xente cree que cando escribes, escribes o que xa tes na cabeza. E non é certo, cando escribes, aprendes a pensar. E iso é unha das riquezas da literatura e de aprender a escribir un mesmo os seus propios textos, que se descubre pensando cousas e formulando cousas que tiña na cabeza pero dunha maneira un pouco desordenada ou non, é como reformatear o disco duro, pois reformateas escribindo, non? Ou desfragmentas, mellor dito, desfragmentas, entón ordenas de alguna maneira cousas e incluso aprendes a pensar. Entón, o do pensamento crítico se me parece fundamental, pues, aprender a ter unha visión crítica das cousas precisamente coa linguaxe, porque falamos con metáfora. Falamos con xogos de palabras constantemente na vida cotía. Os políticos fanno, os xornalistas facédelo tamén,
sí.
E os escritores facémolo, e as persoas que non se dedican a nada disto tamén o fan. Falamos con metáforas constantemente, e con xogos de palabras, e con falacias, non? Con falacias argumentais. Entón, poder detectar iso, ter a capacidade lingüística de poder detectar unha falacia, por exemplo, que está contando pues, un político de turno que está dicindo, non, que isto está dicindo así, ou cando nos están vendendo algo en marketing, non? Que se utiliza moitísimo tamén. Aprender iso faise lendo e escribindo. Entón, esa, creo que a riqueza do literario. Somos un homo sapiens de palabra, é dicir, utilizamos as verbas para comunicarnos, para percibir o universo, para contalo e para narralo. Entón, sen as ferramentas da linguaxe non facemos nada. A visión humanística creo que completa, creo, nunha cultura científica humanística que abrangue tanto a ciencia e a cultura da ciencia, que creo que é importantísima para evitar erros tan grandes, barbaridades tan grandes como terraplanismo, de repente, ¿no? Por ejemplo, que rímonos, pero bueno,
sí, sí, pero hay gente que cree, sí.
No, que o toma moi en serio, e que eran xente que cría que a Terra era redonda, e de súpeto un día, por levar o escepticismo, que é moi san o escepticismo, pero por levarlo a extremo, din, non, porque eu non vexo que sexa redonda, entón, teño que comprobar por mí mesma que sexa redonda, e como non o comprobo, pois é plana. Entón, claro, este tipo de pensamentos que rayan a conspiranoia e tal, son moi perigosos ou os antivacinas. Entón, eu creo nunha cultura científica e humanística tamén, baseada nas humanidades, nas artes, nas letras, na lingüística, na nosa capacidade de ser persoas e seres de palabra, non?
Pois case nada, que falta faría. Estíbaliz e Espinosa se quedaron con ganas de máis os nosos ointes, pois teñen a partir das 8:30, como dicíamos, no Cenima de Foz para continuar con esta festa da palabra. Moitísimas, moitísimas gracias por atendernos aquí.
Gracias a vos.